Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την προς Ρωμαίους Επιστολή από το 8ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το στίχο 18 μέχρι το τέλος του 8ου κεφαλαίου. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 222 από την Καινή Διαθήκη. Προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 8, από το στίχο 18 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, σελίδα 222 από την Καινούργια Μετάφραση, από την μεριά της Καινής Διαθήκης. «Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, όχι γιατί έφταιγε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα και αυτή ακόμα η κτήση πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η κτήση, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε ως αραβώνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμως στενάζουμε και εμείς, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε. Γιατί αν κάτι το βλέπει κανείς, ποιος ο λόγος να το ελπίζει? Και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε, αυτό σημαίνει πως το προσμένουμε με υπομονή. Επίσης και το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα όμως μεσητεύει το ίδιο στο Θεό για μας, με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως που βλέπει τα βάθη της καρδιάς, ξέρει καλά τι θέλει να πει το Πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς προς το Θεό και σύμφωνα με το θέλημα Εκείνου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με Αυτόν τα πάντα? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως υπερνικούμε μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο είτε στον ουρανό είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο στις καρδιές μας. Πατέρα μας ουράνιε, Άγιε Κύριο Θεός μας, σε κοιλάδες σκοτεινές, σε δύσκολες ώρες, δεν έχουμε να στραφούμε πουθενά αλλού παρά μόνο σε Σένα. Πατέρα, θέλουμε να Σου πούμε ότι Εσύ στη ζωή μας δεν είσαι η τελευταία λύση, αλλά είσαι πάντα η πρώτη λύση. Δοξασμένο το όνομά Σου. Κύριε, θέλουμε σήμερα το πρωί να προσευχηθούμε ως Εκκλησία για τα αδέλφια μας, καθώς είναι στην κοιλάδα τους, καθώς αποχωρίστηκαν από το βλαστάρι τους. Μόνο Εσύ, ο Πατέρας των νυκτηρμών και ο Θεός κάθε παρηγοριάς, μπορείς να απαλύνεις τον πόνο, να παρηγορήσεις τις καρδιές τους. Σε ευχαριστούμε γιατί πιστεύουμε πως θα ξανασυναντήσουν και θα ξανασυναντήσουμε τον μικρούλι, ίσως σε άλλη ηλικία σαν και αυτή του Χριστού μας, στη δόξα, με ένα καινούριο σώμα άφθαρτο. Προσευχόμαστε να ανανεώνεις την ελπίδα της αντάμωσης στην καρδιά τους. Κύριε, θέλουμε να κάνουμε τη δέησή μας για την πατρίδα μας στη συνέχεια, καθώς αύριο είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για το έθνος μας, και να ζητήσουμε το έλεος Σου. Και καθώς με τη χάρη Σου πολύ καιρό τώρα η Εκκλησία Σου πανελλαδικά και όχι μόνο προσεύχεται, Εσύ κατά το Λόγο Σου σε παρακαλούμε, χάρισέ μας βίο ατάραχο και ησύχιο, για να μπορούμε στην προσωρινότητά μας, όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστα, να εργαζόμαστε για την υπόθεση της Βασιλείας Σου, για έναν Θεό που δεν θέλει να απολεστούν ούτε τινές ούτε μερικοί, σε ένα Θεό που θέλει όλοι πάντες να έλθουν σε μετάνοια. Ελέησε το έθνος μας, συγχώρησε την Ελλάδα μας, επισκέψου μας. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη Σου, στα χέρια Σου, και προσευχόμαστε το Πνεύμα Σου το Άγιο να εργαστεί το δικό Σου το Λόγο στη δική μας καρδιά, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Από το ίδιο ανάγνωσμα, από το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, θα διαβάσω λίγα εδάφια. Θα τα διαβάσω από το Βάμβα, σελίδα 1000, προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο Ήτα, κεφάλαιο 8, από το στίχο 35 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Από το Βάμβα, σελίδα 1000. Από το στίχο 35 του 8ου κεφαλαίου. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύτα υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Αδελφοί, οι καρδιές όλες από χθες είναι σφιγμένες, οι καρδιές όλων μας, καθώς σταδιακά μαθαίναμε για το ξαφνικό, το αναπάντεχο γεγονός. Στα ποιμαντορικά μου καθήκοντα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοιο γεγονός και εύχομαι ολόψυχα να είναι και η τελευταία. Και σε τέτοιες ώρες ο μόνος που μπορεί να μας μιλήσει αυθεντικά και ρεαλιστικά για τη ζωή μας είναι ο Θεός μέσω του Λόγου Του. Θυμόσαστε με ποιο τρόπο καλεί ο Παύλος σε τέτοιες κοιλάδες να παρηγορεί ο ένας τον άλλον. Αδελφοί, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τούτους τους λόγους, ποιους λόγους, της αντάμωσης με τον Κύριο και της αντάμωσης ξανά με τα αγαπητά μας πρόσωπα. Και καθώς η πορεία συνεχίζεται, θα κάνουμε μια σύντομη διαδρομή μέσα από 4 εκλεκτά σκεύη του Θεού, να δούμε από την εμπειρία τους πώς τοποθετήθηκαν και πώς συνέχισαν και με τη χάρη του Θεού ολοκλήρωσαν την πορεία τους με τον Κύριο και περπάτησαν στο χρονοδιάγραμμα του Θεού για τη ζωή τους. Και ξεκινάμε από τον Ιώβ, που πιστεύω ότι κανείς από μας δεν πρόκειται ποτέ να βιώσει τις κοιλάδες που βίωσε ο Ιώβ. Για να πάρουμε μια γεύση λοιπόν από το 23ο κεφάλαιο του βιβλίου του. «Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπε, και την σήμερον το παράπονό μου είναι πικρό. Η πληγή μου είναι βαρυτέρα του στεναγμού μου. Ήθε να ήξευρον πού να εύρω αυτόν. Ιδού, υπάγω εμπρός, αλλά δεν είναι. Και ο πίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν. Ή στα αριστερά όταν εργάζεται, αλλά δεν δύναμαι να είδω αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά και δεν βλέπω αυτόν». Πώς είχε ζήσει στο μεταξύ, πάρτε μια γεύση. «Ο πούς μου, το πόδι μου, ενέμεινε εις τα βήματα αυτού. Εφύλαξα την οδόν αυτού και δεν εξέκλεινα. Την εντολή των χιλέων αυτού και δεν οπισθοδρόμησα. Διετήρησα τους λόγους του στόματος αυτού μάλλον παρά την αναγκαία μου τροφή. Διότι αυτός είναι εν μια βουλή και της δύναται να αποστρέψει αυτόν. Και ό,τι επιθυμεί η ψυχή αυτού κάμνει, διότι εκτελεί το οριστένη σε μέ». Τελικά πού καταλήγει? Πού καταλήγει όταν το παζλ της πνευματικής του ζωής αρχίζει και συμπληρώνεται? «Οίκουον περισσού, άκουγα για σένα με την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει». Και τότε τι γίνεται? Τι γίνεται όταν πνευματικά τα μάτια μας, αδελφοί, βλέπουν το Θεό? Προσέξτε κάτι. Όταν τα μάτια μας βλέπουν πνευματικά το Θεό, δεν γνωρίζω καλύτερα την κοιλάδα μου και τη θλίψη μου. Όχι. Γνωρίζω καλύτερα το Θεό μου. Και όταν γνωρίζω το Θεό μου, ακούστε ανταπόκριση. Ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Συνεπώς, Ιώβ, βδελίσομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Τι ήξερε όμως στη διαδρομή? Και μας το αφήνει για το Θεό. «Γνωρίζει όμως την οδό μου. Με δοκίμασε. Θέλω εξέλθει, θα βγω ως χρυσάφι. Ο παντοδύναμος εμαλάκωσε την καρδιά μου». Αυτή ήταν η πείρα του Ιώβ. Και θα πει ο Ιάκωβος: «Μακαρίζουμε τους υπομείναντας, δέστε την υπομονή του Ιώβ και το τέλος του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι αγαθός». Περίμενε στο χρονοδιάγραμμα του Θεού να συμπληρωθεί, αδελφέ μου και αδελφή μου, το παζλ του Κυρίου για τη δική σου ζωή. Περνάμε στον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, το Δαβίδ. Η ετιμιγορία του Θεού, επιγραμματικά για τη ζωή του, είναι στις πράξεις των Αποστόλων, 13ο κεφάλαιο. «Βρήκα άνθρωπο κατά την καρδιά μου που θα εκτελέσει όλα μου τα θελήματα». Και η ζωή του σφραγίζεται με τη φράση «Εξεπλήρωσε ο Δαβίδ στη γενιά του την βουλή του Θεού και κοιμήθηκε». Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό από αυτό, αδελφοί. Όταν θα φύγω, όταν θα τελειώσει η προσωρινότητα η δική μου, όταν θα τελειώσει η προσωρινότητα η δική σου, κάποιοι άλλοι ανεπιφύλακτα να πούν πολύ περισσότερο ο ίδιος ο Θεός. Να ένας άνθρωπος, να ένας άντρας, να μια γυναίκα που στη γενιά του, στη γενιά της, εξεπλήρωσε την βουλή του Θεού και κοιμήθηκε. Τίποτα άλλο. Σπίτια, πρεστίζ, περιουσίες, οικόπεδα, αυτοκίνητα, άστα, ξέχασέ τα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν στην εμπειρία του θα γράψει μεταξύ άλλων: «Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιές μου. Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, στην πορεία της πίστης, στο ταξίδι της πίστης, βίωνε, ένιωθε πλήθος από αμηχανίες. Ναι, είναι δυνατόν να με χρήσεις μέσω του Σαμουήλ με το λάδι του χρήσματος? Είναι δυνατόν να σκοτώνω το Γολιάθ? Είναι δυνατόν να έρχεται τέτοια απελευθέρωση και ο πεθερούς μου να μου πετάει κοντάρι για να με σκοτώσει? Και ο πεθερός μου να με κυνηγά από σπηλιά σε βουνό και από βουνό σε βουνό? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν το αγαπημένο μου παιδί ο Αβεσσαλόμ να μου κάνει ανταρσία, να μου πάρει το θρόνο στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου? Η συνέχεια όμως είναι θαυμαστή. Οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Περνάμε στον Απόστολο Παύλο. Θα γράψει σε χρόνο διάρκειας για αυτόν και για τους συνεργάτες του άμεσα και ισχύει για όλους τους πιστούς διαχρονικά. Ακούστε το, θυμηθείτε το μαζί μου αδελφοί. Απορούμενοι, απορούμενοι, αλλά ουχή απελπιζούμενοι. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά ουχή στενοχωρούμενοι. Ως αγνοούμενοι, αλλά τι ήξερε, αλλά ιδού ζούμε. Απορούμενοι. Είναι δυνατόν, Κύριε, να μ' ανεβάζεις μέχρι τρίτου ουρανού, να ακούω άρρητα ρήματα και παράλληλα αργότερα να γράφει ένα ημερονύχτιο στο βυθό έκανα. Και όταν σώζεται εκεί στη Μελίτη και προσπαθεί να ανάψει φωτιά να ζεσταθούν όλοι, να το το φίδι το δηλητηριώδες συστημένο να του δαγκώνει το χέρι. Απορούμενοι, αλλά ουχή απελπιζούμενοι. Είδαμε την τοποθέτηση του Ιώβ, είδαμε την τοποθέτηση του Δαβίδ, είδαμε την τοποθέτηση του Αποστολού Παύλου. Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στην τοποθέτηση του μεγάλου πνευματικά πρωτότοκου αδελφού μας. Ξέρετε, ακούω πολλές φορές, και εγώ για ένα διάστημα το έλεγα, στο Θεό δεν λέμε γιατί. Το έχετε ακούσει, έτσι δεν είναι? Στο Θεό δεν λέμε γιατί. Αδελφοί, αυτό γραφικά είναι λάθος. Ο Δαβίδ, άμεσα για την εμπειρία του και ταυτόχρονα προφητεύοντας για τον Μεσσία, μας δίνει το δικαίωμα να λέμε γιατί. Ο Ιησούς Χριστός καρφωμένος στο Σταυρό θα πει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?» Αλλά σ' όλους αυτούς, στον Ιώβ, στον Δαβίδ, στον Παύλο και φυσικά περισσότερο από όλους στην εικόνα του Θεού του Αοράτου που είναι ο Χριστός μας, που είναι το μοντέλο μας, που είναι ο υπογραμμός η ζωή του να επακολουθήσουμε στα ίχνη του, υπήρχε ένα μυστικό. Πριν όμως το πούμε, να πάρουμε μια γεύση από το Χριστό μας. Κοιτάξτε εικόνα επιγραμματικά για τη ζωή του από το συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής, προς Εβραίους κεφάλαιο 5, στίχος 7 και 8. «Όστις ο Χριστός μας, εν τες ημέρες της σαρκός αυτού», ακούστε αδελφοί, «αφού μετά κραυγής, δυνατής και δακρύων», το ξαναλέω, «αφού μετά κραυγής, δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, εισηκούστη για την ευλάβιαν αυτού», ακούστε τη συνέχεια, είναι εκπληκτική, «και τιών Υιός», αν και ήταν ο Υιός του Θεού, «έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε». Τώρα, ποιο ήταν το μυστικό όλων αυτών? Ξεκινάμε από τον Κύριο. Το μυστικό τους, προσέξτε, δεν ήταν πρωταρχικά η πίστη. Το ξαναλέω. Το μυστικό τους δεν ήταν πρωταρχικά η πίστη. Φυσικά και υπήρχε. Αναντήρητα υπήρχε. Αναμφίβολα υπήρχε το στοιχείο της πίστης. Από εκεί ξεκινάμε όλοι. Αλλά η πίστη άνοιξε το δρόμο για μία διάσταση που αν με τη χάρη του Θεού μπούμε και εμείς, θα έχουμε πάντοτε τη νίκη και το θρίαμβο από πνευματικής πλευράς. Το μυστικό του Χριστού μας, το μυστικό του Ιώβ, το μυστικό του Δαβίδ, το μυστικό του Παύλου, ήθε με τη χάρη του Θεού να γίνει το δικό μου μυστικό και το δικό σου. Προσέξτε, δεν ήταν πρωταρχικά η πίστη τους στο Θεό. Το μυστικό τους ήταν, προσέξτε, η συνεχώς και διαρκώς με τη χάρη του Θεού αυξανόμενη αγάπη τους για το Θεό. Διαβάσαμε, ποιος θα μας χωρίσει από την πίστη μας στο Θεό? Όχι. Όχι από την πίστη μας στο Θεό. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και στο άσμα των ασμάτων διαβάζουμε, είδα τα πολλά, είδα τα πολλά, δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Γιατί αυτή η αγάπη γίνεται, λέει, όμορφη φράση από το βάμβα, ασμασμάτων ανάφλεξης ορμητικοτάτη. Ο Χριστός μας, λοιπόν, μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμενον, ο πατέρας του ήταν αυτός, να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και για την ευλάβεια αυτού εισηκούστη. Η εικόνα μας πάει στη Γεθσημανή, όπου στην πιο σκοτεινή κοιλάδα της ζωής του ο πατέρας ήταν εκεί. Και ο Υιός έλεγε στην κοιλάδα, τι έλεγε? Αβά ο Πατήρ. Ο ιδρώτας γίνεται αματηρός και ο Κύριος του έλεγε, μπαμπά μου, πατερούλη μου, μπαμπάκα μου, η αγάπη προς τον Κύριο. Τραγουδούσε ένα τραγούδι του Χατζή η Μαρινέλα, η αγάπη, εμπνευσμένο από τον ύμνο της αγάπης προφανώς, πάντα ελπίζει, η αγάπη όλα τα υπομένει. Η διάσταση, αδελφοί, της αγάπης. Και εδώ υπάρχει και ένας μακαρισμός. Θυμόσαστε όταν ο Κύριος έστειλε, μάλλον όταν ο πρόδρομός του ο βαπτιστής, στο κελί της φυλακής του Ηρώδη, διαπιστώνει με έκπληξη οδυνηρή, ότι στον καιρό της φυλάκησής του ο Μεσσίας του Ισραήλ, ο Κύριος, δεν τον επισκέφτηκε. Διαβάζουμε, όταν ο Ιησούς έμαθε ότι Ιωάννης ερήφθη στη φυλακή, πήγε και τον επισκέφτηκε, έτσι διαβάζουμε? Όχι. Διαβάζουμε, όταν ο Ιησούς έμαθε ότι Ιωάννης ερήφθη στη φυλακή, ανεχώρησε εις άλλον τόπο. Και δεν έστειλε ούτε έναν από τους 12 να τον δει, και δεν έστειλε ούτε έναν από τους 70 να τον δει. Και αυτός, για τον οποίο η εκτίμηση του Κυρίου ήταν μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών, δε γεννήθηκε μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, θα στείλει 2 μαθητές να τον ρωτήσουν, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν? Προσέξτε ποιος κάνει αυτή την ερώτηση. Την κάνει ένας άνθρωπος που είδε τους ουρανούς να ανοίγουν, είδε το Πνεύμα το Άγιο με σωματική μορφή να κατεβαίνει και να μένει στον Κύριο, τον βαπτίζει, ξέρει αποκαλυπτικά ποιος είναι καθώς τον βλέπει να έρχεται, γιατί τα 2 ξαδέρφια δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Ο Ιωάννης στην έρημο και όταν ο Κύριος αρχίζει τη διακονία του, δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Αποκαλυπτικά τον πληροφορεί ο Θεός, αυτός είναι, για να πει ο Ιωάννης, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Με τέτοιες εμπειρίες, λοιπόν, φτάνει στο σημείο, στο κελί της φυλακής, να στείλει τους μαθητές 2, για ρωτήστε τον. Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή περιμένουμε κάποιον άλλον? Και ο Χριστός μας αφήνει ένα μακαρισμό, τον ξέρουμε, σας τον θυμίζω. Πέστε στον Ιωάννη, ναι, τυφλοί βλέπουν, χολοί περπατούν, κουφοί ακούν, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται, δηλαδή, μην έχεις αντίρρηση, εγώ είμαι. Αλλά δεν είναι εκεί η σημαντικότητα, αδελφοί. Πέστε στον Ιωάννη αυτόν τον μακαρισμό. Ποιο μακαρισμό? Και μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Και μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Μου κάνει εντύπωση καθώς το βλαστάρι έφυγε και είναι στον ουρανό ένα άλλο αγγελούδι του μεγάλου ανθρώπου του Θεού, του Χάτσον Τέιλορ, που έχει φύγει με βάρος και πόνο ιεραποστολικό για την Κίνα και εκεί αρρωσταίνει το παιδάκι του, ανάλογης ηλικίας, ίσως και πιο μικρό, και οι ευθύνες που είχε στον αγρό καθυστέρησαν την πορεία του, με αποτέλεσμα να μην γίνουν κάποια πράγματα από ιατρικής πλευράς και το αγοράκι να φύγει. Και γράφει την εμπειρία του ο άνθρωπος του Θεού. Είμαι, λέει, μπροστά στο φέρετρο του παιδιού μου. Βλέπω, λέει, ένα απίστευτο θέαμα, το παιδάκι αυτό εκεί, χωρίς ψυχή, και την ώρα εκείνη στρέφομαι στο Θεό. Η καρδιά μου ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη. Και μπροστά στο φέρετρο του παιδιού μου, λέει ο Χάτσον Τέιλορ, μπροστά στο φέρετρο του παιδιού μου ανανεώνω την αγάπη μου και την υπηρεσία μου στο Χριστό. Το ξαναλέω. Μπροστά στο φέρετρο του μικρού μου παιδιού ανανεώνω την αγάπη μου και την υπηρεσία μου στον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό. Εις πάντα ταύτα υπέρνικόμαι, όχι δια της πίστεως, αδελφοί. Ξεχάστε την πίστη. Σίγουρα υπάρχει, είπαμε, το συστατικό της πίστης, από εκεί ξεκινάμε. Αλλά εις πάντα ταύτα υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Μια αγάπη. Πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Τότε ναι. Τότε ναι, μπορείς να πεις, στο πλήθος των αμηχανιών μου οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Όταν περπατάς στα μονοπάτια του θεομίμητου, του χριστομίμητου Παύλου, τότε μπορείς να πεις απορούμενοι, αλλά ουχή απελπισούμενοι. Ως αγνοούμενοι, αλλά ιδού ζώμεν. Ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες. Όταν αγαπάς τον Κύριο αυξανόμενα, μπορείς να πεις τα συμβάντα εις εμέ συνέβαλαν μάλλον εις πρόοδο του Ευαγγελίου. Όλα συνεργούνε στο αγαθό σε αυτούς που πιστεύουν στο Θεό. Όχι. Όχι σε αυτούς που πιστεύουν στο Θεό. Όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν το Θεό και σε αυτούς που τους κάλεσε σύμφωνα με το σχέδιο της απολύτρωσής του στην προσωρινότητά τους να πάρουν το μέρος που τους αναλογεί και να εκπληρώσουν στη γενιά τους την βουλή του Θεού. Σε αυτά τα άτομα όλα συνεργούν στο αγαθό. Και είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται με τον Ιώβ. Το είχαμε πει παλιά σε άλλη αναφορά, αλλά θα το θυμίσω, αδελφοί. Βάλτε το χέρι σας στο πρώτο κεφάλαιο του Ιώβ και στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ, για να δείτε κάτι θαυμαστό. Κοιτάξτε, διαβάζουμε από την αρχή, πάμε στο 3. «Και ήσαν τα κτίνη αυτού 7.000 πρόβατα». 7.000 πρόβατα. 7.000 πρόβατα. Όταν ο Θεός τον αποκαθιστά στο τέλος, διαβάζουμε. «Και ευλόγησε ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβου μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων». Δηλαδή τα διπλάσια. Πάμε παρακάτω. Στο πρώτο κεφάλαιο. «Και 3.000 κάμιλοι». 3.000 καμήλους. Διαβάζουμε στο τέλος. «Και 6.000 καμήλους». Τα διπλάσια. Συνεχίζουμε. «Και 500 ζεύγη βοών». Και διαβάζουμε. «Και 1.000 ζεύγη βοών». «Και 500 όνοι». Και διαβάζουμε. «Και 1.000 όνους». Για προσέξτε σε σχέση με τα παιδιά τώρα, στο στίχο 2 του πρώτου κεφαλαίου. «Και γεννήθησαν εις αυτόν 7 ιοί και 3 θυγατέρες». Όταν πάμε στην αποκατάσταση, «εγεννήθησαν εις αυτόν», προσέξτε, εδώ δεν διπλασιάζονται, όσο είχε. 7 ιοί και 3 θυγατέρες. Γιατί δεν διπλασιάζονται τα παιδιά του? Διπλασιάστηκαν τα πρόβατα, διπλασιάστηκαν οι καμήλες, διπλασιάστηκαν τα βόδια, τα γαϊδούρια. Γιατί τα παιδιά δεν διπλασιάστηκαν? Γιατί πολύ απλά τα 10 παιδιά που έχασε θα τα ξανάβλεπε στον ουρανό. Τα 10 παιδιά που έχασε θα τα ξανάβλεπε στον ουρανό. Το μικρούλι το φίβο, οι γονείς και όλοι θα τον ξαναδούμε. Και προσωπικά δεν δογματίζω, αλλά πιστεύω, επειδή θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, θα δουν τον φίβο παλικαράκι, άντρα, ακμαιότατο, 33 χρονών. Τόσο όσο ήταν ο Κύριος όταν αναστήθηκε. Με δοξασμένο σώμα θα δούνε το φίβο τους, όχι παιδάκι, αλλά άντρα ακμαιότατο, με καινούριο σώμα, 33 χρονών. Ποιος θα μας χωρίσει, όχι από την πίστη στο Χριστό? Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Αδελφοί, καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια, ο Χριστός γίνεται αυξανόμενα ο πνευματικός σου έρωτας. Τι είναι πιο πολύτιμο για σένα σήμερα το πρωί, εκτός από το πρόσωπο του Χριστού? Πρόσεξε. Αν σήμερα το πρωί υπάρχει κάτι που είναι πιο πολύτιμο από το πρόσωπο του Χριστού, μπορεί το παιδί σου, μπορεί η γυναίκα σου, ο άντρας σου, η δουλειά σου, το χόμπι σου, το έργο που κάνουμε εμείς, αλίμονο, αν κάτι από αυτά σήμερα είναι πιο σημαντικό από το πρόσωπο του Κυρίου, η κατάστασή μας είναι δραματική και απελπιστική. Εάν ευλογία, σας έλεγα παλιά και επαναλαμβάνω, αν ευλογία στη ζωή μας, που είναι νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 4, γίνει νούμερο 1, η κατάστασή μας είναι δραματική. Υπάρχει ένας λόγος ύπαρξης, υπάρχει ένας λόγος που αποτελεί κίνητρο ζωής, υπάρχει ένας λόγος που με ενθαρρύνει να ζήσω αύριο, εάν απίστευτες δυνάμεις κάνουν όλα τα όργανα να λειτουργούν. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Το πρόσωπο του Κυρίου. Η πρόκληση ότι θα του μιλήσω και αύριο, ασκώντας πίστη, μέχρι ότου τον δω πρόσωπο με πρόσωπο. Κάποια στιγμή ήδη αρχίζουμε και βιώνουμε. Από τα 3 μας παιδιά, τα 2 με το γάμο τους, η μια είναι στον Ειρηνικό ωκεανό, 10 ώρες διαφορά. Θα ξαναδώ την κόρη μου πρώτο αθώς μετά από 1,5 χρόνο από κοντά, Skype με την τεχνολογία και από το τηλέφωνο, και η άλλη είναι στην Κατερίνη. Μας έμεινε ένα αγοράκι που κι αυτό είναι θέμα χρόνου να την κάνει κι αυτός. Κάποια στιγμή ή εγώ ή η κυραρούλα, ένας από τους δυο θα φύγει. Κάποια στιγμή καθόμουν προηγουμένως, έχετε διαπιστώσει ότι έρχομαι περίπου 1,5 ώρα πριν και προσεύχομαι, καθώς μπαίνετε, σας ευλογώ, ζητάω την καρδιά του Θεού για σας. Και καθώς κάθομαι εδώ, λέω, Κύριε, μια μέρα σήμερα πιο κοντά που δεν θα βλέπω αυτόν τον άμβονα όπως κάθομαι. Κάποια στιγμή, περιστασιακά, και αν εσύ επιτρέψεις, θα επισκέπτομαι αυτόν τον άμβονα. Και τι θα μείνει? Θα μείνει μια σχέση, αδελφή, που δόξα στο Θεό. Αυτή τη σχέση, αυτό το πρόσωπο, δεν μπορεί να μου το πάρει κανένας. Ο αγαπητός μου είναι δικός μου, λέει η νύμφη του άσματος, και εγώ είμαι του αγαπητού μου. Και όταν βιωματικά και εμπειρικά βιώνεις την καρδιά του Θεού, αδελφή μου, νύμφη, δείξε μου την όψη σου, κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Και η καρδιά του Θεού, βλέποντας μια τέτοια νύμφη, έτρωσε στην καρδιά μου, αδελφή μου, νύμφη, την έσπασες. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό όταν κλείνει η αυλαία στο Λόγο του Θεού, η Εκκλησία δεν έχει κανένα άλλο τίτλο παρά μόνο ένα. Και το Πνεύμα και οι νύμφοι κράζουν, έλα Κύριε. Δεν υπάρχει εκεί ναός Θεού, δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχει στήλος και εδραίωμα της αληθείας, δεν υπάρχει ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν υπάρχει σώμα Χριστού. Ισχύουν όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Όλα έχουν επισκιαστεί από τη λέξη «η νύμφη». Έχεις μπει σε αυτές τις διαστάσεις? Αν ήξερες πόσο σε λαχταρά ο νυμφίος, η ζωή της προσευχής σου θα ήταν διαφορετική. Τι κρίμα όταν σε μια τοπική εκκλησία η ώρα της συνάντησης με τον Κύριο, που είναι η ώρα της προσευχής, είναι η πιο φτωχή σε παρουσία. Σε λίγες μέρες, αν επιτρέψει ο Θεός, σε αυτή εδώ την αίθουσα 10 Μαρτίου θα έχουμε βραδιά δοξολογίας άλλη μια φορά. Ξέρετε τι θα γίνεται εδώ? Πατής με πατώ σε πάνω κάτω. 3 μέρες μετά θα έχουμε προσευχή στην εκκλησία. Πού θα είναι όλοι αυτοί που θα πηδάνε και θα αλαλάζουν και θα λένε «Με Δέος στέκομαι μπροστά σου και λιώνω κάτω από τη ματιά σου»? Πού θα είναι όλοι αυτοί? Κανείς δεν είναι μεγαλύτερος από τη ζωή της προσευχής του. Σε κάθε πνευματικό σου τετατέτε ραντεβού, «Κύριε, δίνε μου μια καρδιά που αυξανόμενα το σώμα σου, τα αδέλφια μου, η νύμφη σου θα είναι το ύψιστο αντικείμενο της αγάπης μου. Οι εργάτες του λόγου σου αυξανόμενα θα είναι η αδυναμία μου. Και εσύ, ο Τριαδικός, απόλυτα μόνος, αυξανόμενα η λατρεία μου». Και τότε ναι, τότε μη φοβάσαι. Ποιος θα μας χωρίσει, όχι από την πίστη, από την αγάπη του Χριστού? Και στη λίστα μεταξύ άλλων, ναι, με τη χάρη του Θεού, ούτε και ο θάνατος. Ούτε και ο θάνατος θα μπορέσει να χωρίσει εμάς από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού. Ξέρεις πόσο είσαι αγαπημένος σήμερα το πρωί? Μας το λέει ο Κύριος στο λόγο του, μιλώντας στον Πατέρα. Το θυμόμαστε άλλη μια φορά. Ιωάννης 17:23 λέει στον Πατέρα: «Και αγάπησες αυτούς καθώς σε μένα αγάπησες». Και Ιωάννης 15:9 θα πει στους μαθητές του, λίγο πριν πάει στο Σταυρό: «Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς». Και προτρέπει: «Μείνατε εν τη αγάπη μου». Αυτή η αγάπη θα έχει και κοιλάδες. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Καλά, Κύριε, σε αγαπάει ο Πατέρας και οι άνθρωποι σε κοροϊδεύουν? Βεβαίως. Πάσχον δεν υπήλει. Κύριε, σε αγαπάει ο Πατέρας και εσύ έχεις παθήματα? Ναι, βεβαίως. Αλλά το μυστικό του: παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Και στο χρονοδιάγραμμα του Θεού, ο Θεός τον υπερύψωσε και του έδωσε όνομα, το υπερπάνω όνομα. Εν μορφή Θεού υπάρχον, έλαβε δούλου μορφή. Και ο Θεός τον υπερύψωσε. Κάποιος άλλος που δεν ήταν εν μορφή Θεού, αλλά ήταν εν μορφή κτίσματος, θέλησε να ανέβει ψηλά. Ο Υιός Φόρος, και αυτός κατέβηκε χαμηλά. Αυτός που ήταν εν μορφή Θεού υπάρχον, έλαβε δούλου μορφή. Και στο χρονοδιάγραμμα του Πατέρα, ο Θεός τον υπερύψωσε και του έδωσε όνομα, το υπερπάνω όνομα. Και σε αυτό το όνομα είμαστε σήμερα μια μέρα πιο κοντά να κλείνει κάθε γόνη και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Ό,τι και να γίνεται, σήμερα είμαστε μια μέρα πιο κοντά που οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν βασιλείες του Θεού μας και του Χριστού του, του κεχρισμένου του, του μεγάλου πνευματικά πρωτότοκου αδελφού μας. Ποιος λοιπόν θα μας χωρίσει, όχι από την πίστη για τελευταία φορά, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου και σε ευχαριστούμε γιατί μας λες πως η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο, και η αγάπη δική σου είναι τέλεια. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα συνεργούν στο αγαθό. Σε αυτούς που σ' αγαπούν, σε αυτούς που κάλεσε σύμφωνα με το λυτρωτικό σου σχέδιο. Κύριε, εργάσου αυτές τις αλήθειες στην καρδιά μας και δίνε μας χάρη να πλησιάζουμε εσένα το μεγάλο θείο μαγνήτη. Και καθώς σε πλησιάζουμε και καθώς κατά το λόγο σου μας πλησιάζεις κι εσύ, Από ένα σημείο και ύστερα έλκυσέ μας πνευματικά. Και τότε ναι, θέλομεν δράμι κατόπιν σου. Ελέησέ μας Κύριε, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.